สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ System Thinking for Beginners ของ Henry M. Burton เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงอธิบายที่มุ่งแนะนำแนวคิดการคิดเชิงระบบให้ผู้อ่านเริ่มต้นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนหนังสือเล่มนี้วางตัวเองเป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับการทำความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะสถานนักการที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการมองเหตุและผลแบบเส้นตรงอย่างเดียวจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆภายในระบบเข้าใจวงจรป้อนกลับและมองหาต้นตอของปัญหาแทนการแก้เพียงอาการภายนอกจากข้อมูลที่มีอยู่หนังสือเน้นการประยุกต์ใช้มากกว่าทฤษฎีล้วนใช้ตัวอย่างที่เข้าถึงง่ายและมีแบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำหลักคิดไปใช้กับงานจริงหรือการตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้ทันทีจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการคิดเชิงระบบช่วยมองปัญหาเป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์ไม่ใช่เหตุการณ์โดดๆแก่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากการแก้ปัญหาแบบแยกส่วนไปสู่การมองทั้งระบบเป็นชุดขององค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเมื่อปัญหาเกิดขึ้นหลายคนมักรีบจัดการกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเช่นอาการที่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์แต่การคิดเชิงระบบจะถามต่อว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนเบื้องหลังจุดใดเชื่อมโยงกับจุดอื่นและการแก้ในจุดหนึ่งจะส่งผลต่อส่วนอื่นอย่างไรหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นจึงมีคุณค่าเพราะช่วยสร้างนิสัยในการมองภาพรวมระบุองค์ประกอบหลักและแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆก่อนตัดสินใจลงมือแก้ไขวิธีคิดเช่นนี้สำคัญมากในงานที่มีความซับซ้อนสูงเช่นการบริหารทีมการจัดการกระบวนการหรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กในจุดหนึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนทั้งระบบได้ประเด็น2การตามหารากเหตุแทนการแก้แค่ปลายเหตุคือหัวใจของการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนหนังสือเล่มนี้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของระบบคิดที่ว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวและยิ่งไม่ควรถูกมองเป็นความล้มเหลวเฉพาะเท่านั้นหากมองเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้อ่านอาจเข้าไปแก้ด้วยมาตรการเฉพาะหน้าซึ่งช่วยได้ชั่วคราวแต่ไม่ทำให้ปัญหาหมดไปจริงการมองหารากเหตุจึงเป็นการสืบย้อนจากอาการไปสู่โครงสร้างและรูปแบบที่ทำให้ปัญหาเกิดซ้ำสื่อแนวนี้มักช่วยให้ผู้อ่านฝึกตั้งคำถามว่าพฤติกรรมที่เห็นเป็นผลจากแรงจูงใจข้อจำกัดหรือกระบวนการใดในระบบการเน้นรากเหตุมากกว่าปลายเหตุทำให้การตัดสินใจมีคุณภาพขึ้นเพราะผู้ใช้ไม่เพียงดับไฟเฉพาะหน้าแต่เริ่มออกแบบการเปลี่ยนแปลงที่ลดโอกาสเกิดปัญหาเดิมซ้ำอีกสำหรับผู้เริ่มต้นนี่คือก้าวสำคัญในการยกระดับจากการตอบสนองตามสถานการณ์ไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประเด็น3วงจรป้อนกลับและผลสะสมอธิบายว่าการกระทำเล็กๆสามารถขยายหรือผ่อนทอนระบบได้อย่างไรหนึ่งในประเด็นที่ทำให้การคิดเชิงระบบต่างๆจากการคิดแบบเส้นตรงคือการยอมรับว่าผลลัพธ์ไม่ได้เกิดจากการกระทำ1ต่อ1เสมอไปเกิดจากวงจรของการตอบสนองที่วนกลับมาเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบอีกครั้งหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นมักเน้นแนวคิดวงจรป้อนกลับเพื่อให้เข้าใจว่าบางการตัดสินใจอาจเร่งให้สถานนักการรุนแรงขึ้นเรื่อยขณะที่บางการแทรกแซงอาจค่อยๆทำให้ระบบทรงตัวดีขึ้นเมื่อผู้อ่านเข้าใจเรื่องนี้จะเห็นความสำคัญของผลสะสมระยะยาวมากกว่าผลทันทีที่ปรากฏเช่นการสร้างนิสัยการปรับกระบวนการทำงานหรือการจัดลำดับความสำคัญในองค์กรแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะเตือนว่าวิธีแก้ที่ให้ผลเร็วอาจสร้างผลข้างเคียงใหม่ได้และการมองข้ามวงจรป้อนกลับอาจทำให้เข้าใจปัญหาผิดทิศหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ให้คิดให้ลึกขึ้นแต่สอนให้มองจังหวะของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบด้วยประเด็น4การใช้ตัวอย่างใกล้ตัวและแบบฝึกหัดทำให้แนวคิดที่นำทำกลายเป็นเครื่องมือใช้งานได้จริงจากข้อมูลที่มีหนังสือเล่มนี้เด่นตรงการอธิบายอย่างตรงไปตรงมาและใช้ตัวอย่างที่ผู้อ่านเชื่อมโยงได้ง่ายซึ่งเป็นจุดสำคัญมากสำหรับหนังสือแนะนำผู้เริ่มต้นเพราะแนวคิดเรื่องระบบมักฟังดูนามธรรมและยากต่อการนำไปใช้ถ้าหนังสือแปลงหลักคิดให้เห็นภาพผ่านสถานการณ์จริงผู้อ่านจะเข้าใจว่าแนวคิดไม่ได้มีไว้ท่องจำแต่มีไว้ใช้วิเคราะห์ปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ทุกวันการมีแบบฝึกหัดในแต่ละบทก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าเพราะช่วยให้การเรียนรู้ไม่หยุดอยู่ที่ความเข้าใจเชิงภาษาแต่ขยับไปสู่การฝึกสังเกตระบบรอบตัวตั้งคำถามเชิงโครงสร้างและการทดลองคิดทางเลือกหลายแบบลักษณะเช่นนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนแบบลงมือทำมากกว่าการอ่านเชิงทฤษฎีล้วนจุดแข็งของแนวทางนี้คือช่วยลดช่องว่างระหว่างความเข้าใจและการปฏิบัติทำให้การคิดเชิงระบบกลายเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่เพียงแนวคิดที่รู้ไว้เฉย เฉยประเด็นสุดท้ายเหมาะกับการตัดสินใจในโลกที่ซับซ้อนเพราะช่วยหลีกเลี่ยงคำตอบเร็วที่อาจสร้างปัญหาใหม่ชื่อและกรอบของหนังสือชี้ชัดว่าเป้าหมายไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำความเข้าใจเชิงทฤษฎีแต่คือการนำระบบคิดไปใช้รับมือโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งในงานการจัดการและการตัดสินใจส่วนตัวเมื่อสถานการณ์มีตัวแปรหลายชั้นและผลกระทบเชื่อมต่อกันการเลือกทางออกแบบรวบรัดอาจดูมีประสิทธิภาพในระยะสั้นแต่กลับพาไปสู่ผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ช่วยผู้อ่านชะลอการสรุปเร็วมองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและประเมินผลกระทบของการตัดสินใจต่อทั้งระบบก่อนลงมือจุดเด่นของหนังสือประเภทนี้คือทำให้ผู้อ่านพัฒนาความระมัดระวังเชิงเหตุผลโดยไม่ทำให้การคิดซับซ้อนเกินจำเป็นนั่นทำให้มันต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแต่ให้กรอบคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้การคิดเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานผู้จัดการใครก็ตามที่ต้องเผชิญปัญหาซับซ้อนซ้ำและต้องการวิธีคิดที่ลึกกว่าการแก้เฉพาะหน้าประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่การเข้าใจศัพท์เทคนิคของ system thinking แต่คือการฝึกมองความเชื่อมโยงสืบหารากเหตุและประเมินผลกระทบของการตัดสินใจต่อทั้งระบบทำให้การแก้ปัญหามีความยั่งยืนขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันเล่มนี้น่าจะโดดเด่นที่ความเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นการใช้ตัวอย่างที่เข้าถึงง่ายและการเน้นแบบฝึกหัดเพื่อแปลงแนวคิดให้เป็นทักษะใช้งานจริงๆมากกว่าการถ่ายทอดทฤษฎีเชิงวิชาการอย่างหนักจุดนี้ทำให้หนังสือมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้พื้นฐานกับการประยุกต์ใช้ในโลกจริงๆซึ่งเป็นคุณค่าหลักที่ผู้อ่านจำนวนมากมองหาในหนังสือแนะนำระบบคิดระดับเริ่มต้นคุณต้องการสนับสนุนเฮนรี่แอมเบอร์ตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่